Ang ika-15 nga hulagway, mibalik si Moses ngadto sa hari, Exodus 3:11 hangtod sa 10:29. Nadlok si Moses, apan misalig siya sa Dios ug mibalik sa Ehipto. Kauban niya si Aaron ngayang igsoon. Mingon siya sa ngadto sa hari, ang Ginoo, ang Dios sa Israel magati ingon, tuguti ang akong katauhan paggawas gikan sa Ehipto. Mitubag ang hari, wala ko makaila sa inyong Ginoo, busa dili ko tugutan paggawas ang mga Israelita. Unya mingon ang Dios kang Moses, sulti si Aaron pagkuha sa imong sungkod ug ilabay sa tubangan sa hari ug kini mahimong halas. Gisunod ni kini ni Aaron ug nakita sa hari ang gahom sa Dios, apan wala gihapon niya tuguti ang mga Israelita paggawas. Busa nagapakita ang Dios og daghang mga milagro ug kahibulungan nga butang batok sa mga Ehiptohanon. Gihimo niya ang tubig ngadto sa dugo, busa walay mainom ang mga tao. Gipadad-an sila og mga katalagman ingon sa baki, langaw, dulon ug yelo sa tibuok Ehipto. Ang mga kahayupan nangamatay og ang mga Ehiptohanon nagsakit. Apan sa gihapon, wala tuguti sa hari ang makagawas ang mga Israelita.